Good Monday รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกับดร.ทักษิณชินวัตร
สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องการทำมาหากินโดยใช้เทคโนโลยีที่ผมไปเห็นไปเจอไปคุยมานะครับเรื่องแรกที่อยากจะเล่าก็คือผมไปเจอเด็กหนุ่มคนจีนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจบปริญญาเอกทางด้านโรบอทหรือหุ่นยนต์เนี่ยนะครับแล้วเขาสร้างหุ่นยนต์2ประเภทหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์บริการอีกประเภทหนึ่งเรียกหุ่นยนต์ขนส่งเขาบอกว่าคือปกติเนี่ยนะเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกครึ่งเดียวนะรูปแบบของการทำธุรกิจหรือ business model เนี่ยเป็นอีกครึ่งหนึ่งถ้าคนมีเทคโนโลยีแต่ business model หรือว่ารูปแบบการทำธุรกิจเนี่ยไม่ดีพอเนี่ยก็เจ๊งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนนี้เขาไปมีความคิดที่ว่าถ้าจะไปเช่าร้านเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ค่าเช่าแพงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเมืองใหญ่ๆยิ่งแพงใหญ่แกก็เลยมีความคิดว่าแกไปเอาคอนเทนเนอร์เนี่ยลากไปแล้วเอาของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไปใส่ในคอนเทนเนอร์ในคอนเทนเนอร์เป็นตู้ลากตู้ลากใหญ่ๆแล้วก็ใส่ของคอนเทนเนอร์ใส่ไปแล้วไปจอดตามที่ลานจอดรถหรือตึกต่างๆซึ่งเท่ากับว่าไปเช่าที่จอดรถเพียง 7-8 คันก็ล็อกเอาตัวคอนเทนเนอร์ไปตั้งไว้และเสร็จแล้วเนี่ยแกก็มีเปิดให้คนสั่งซื้อออนไลน์ที่เมืองจีนเนี่ยนะครับใช้การสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยมากแล้วก็จ่ายตังค์ทางออนไลน์เนี่ยมากเหลือเกินบางครั้งซื้อข้าวแค่ประมาณ40บาทหรือ8หยวนเนี่ยก็ใช้ออนไลน์ปั๊บใช้โทรศัพท์มือถือเรานี่ครับผ่านบีแชทบ้างผ่านอาลีเพย์เขาบ้างเนี่ยแป๊บเดียวเขาจ่ายเรียบร้อยคือคนจีนเนี่ยแทบจะไม่ใช้เงินสดและใช้ออนไลน์เยอะที่สุดนี่ก็เขาทำไงเขาก็เปิดร้านออนไลน์แล้วก็จอดให้บอกให้คนในตึกหรือบริเวณย่านนั้นนะรู้กันว่ารถเขามาจอดที่นี่นะมีสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าอาหารทั้งหลายเนี่ยอาหารแห้งอาหารสดผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรเนี่ยมีมาจอดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนก็สั่งทางออนไลน์เลยครับสั่งว่าจะเอาเนื้อหมู2กิโลเอาผักกวางตุ้งบักอะไรแต่เขาจะบอกหมดเรียบร้อยก็สั่งพอสั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยก็จะไปทำให้ไอ้หุ่นยนต์เนี่ยเก็บว่าออเดอร์ที่1ประกอบด้วยอะไรบ้างเนื้อหมู3กิโลผักกวางตุ้ง2กิโลอะไรนั่นเขาก็ไปหยิบไอ้ตัวโรบอทไอ้ที่บริการเนี่ยก็หยิบเสร็จแล้วก็มาใส่ถุงไอ้โรบอทขนส่งเนี่ยก็จะหยิบถุงเนี่ยไปไว้ในกล่องที่เป็นกล่องลับนะกล่องที่จะเป็นเอาไปหย่อนในกล่องของเขาเนี่ยมีอยู่กี่กล่องก็แล้วแต่เขาวางให้คนมารับพอกล่องหย่อนปุ๊บเนี่ยก็ปิดเนี่ยคนที่จะมารับเนี่ยก็จะได้รับรหัสทางมือถือนี่เลยครับส่งเป็นรหัสไปเลยว่าของคุณอยู่กล่องที่1 นะรหัสคืออย่างนี้ถ้าคนอื่นมาถึงก็เอาไปไม่ได้เพราะว่าไม่รู้รหัสก็เอาไปก็ไม่ผิดตัวก็ว่าใครสั่งอะไรก็ได้รหัสอันนั้นออกไปปรากฏว่าขายดิบขายดีพอไปบริการแล้วมันไปถึงที่ไปใกล้บ้านแล้วก็มันไม่ต้องไปเช่าร้านแพงๆและขายได้ถูกผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามาช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยในเมืองไทยถ้าจะดีเช่นว่าเอาของมาขายรวมกันอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็เป็นไอเดียว่าใครอยากทำธุรกิจแบบนี้น่าสนใจครับก็มีเซอร์วิสโรบอทกับมีโลจิสติกโรบอทเนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยคือมีโรบอทด้านบริการและโรบอทด้านขนส่งอันนี้มันเป็นทั้งเทคโนโลยีและบิสเนสโมเดลหรือว่ารูปแบบการทำธุรกิจที่มันสอดเข้ากับเวลาพอดีนะครับแต่ไอ้โรบอทนี่นะอย่าไปคิดว่าโรบอทมันจะมาแย่งงานเราทำนะมันต้องเราต้องใช้งานมันหุ่นยนต์เนี่ยเมื่อล่าสุดผมได้ข่าวที่ญี่ปุ่นโรงแรมที่ญี่ปุ่น lay off คือไล่ปลดระวางหุ่นยนต์20กว่าตัวเพราะอะไรมันล้าสมัยแล้วนะครับเพราะนั้นหุ่นยนต์ก็มีล้าสมัยคนก็เหมือนกันคนก็มีว่าหมดความเชี่ยวชาญไม่พอไม่ถึงหรืออายุมากไปเพราะนั้นทุกคนต้องปรับตัวต้องพัฒนาตัวเองหมดนะครับแม้กระทั่งโรบอทยังไม่เหลือเลยนั้นก็ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งในเรื่องของการใช้โรบอทให้เกิดประโยชน์และการเข้าใจหารูปแบบทางธุรกิจในช่องว่างที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันแข่งขันกันไม่ได้เพราะหาชื่อเช่ามันแพงก็ใช้วิธีนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้โรบอทเข้ามาช่วยมันก็เป็นกิมมิกที่ทำให้คนสนใจจะซื้อมากขึ้นนะครับก็อีกอันที่ไปเจอเข้ามาอีกรายหนึ่งก็คือ มีคนเกาหลีครับมาพบผมที่ดูไบ2คนเขาบอกว่าเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องบล็อกเชนซึ่งบล็อกเชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเหมือนอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเราเรียกว่า World Wide Web of Information แต่ไอ้บล็อกเชนเนี่ยมันคือ World Wide Ledger of Value นะครับจริงๆแล้วสรุปแล้วก็คือว่าอินเทอร์เน็ตนี่มันมีมานานแต่มันต้องผ่านตัวกลางเช่นธนาคารบ้างอะไรบ้างเลยทำให้ตัวกลางรวยเอารวยเอาแล้วมันไม่กระจายรายได้เท่าที่ควรแต่ว่าเขาเลยไปคิดบล็อกเชนขึ้นมาบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ต้องผ่านตัวกลางมันเป็นลักษณะที่เราติดต่อกันตรงเพราะว่ามันใช้ระบบคำนวณมันความจริงมันต้องมีเวลาอธิบายมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้ผมเอาสั้นๆแล้วกันมันเป็นระบบที่มันมีการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูงเขาเลยใช้สำหรับเรื่องการเงินเรื่องสิ่งที่เป็นความลับพิเศษเป็นเรื่องคนสองคนที่อยากจะเปิดเผยความลับต่อกันได้คนอื่นไม่รู้เรื่องเช่นว่าผมอยากจะจ่ายตังค์ให้นายกนายกก็จะรู้ว่าได้รับเงินจากผมนายกก็ไม่ต้องมารู้เรื่องนายขอนายขอแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งนายกก็อยากจะรู้เรื่องกับนายขอก็ตกลงเป็นเรื่องการดีลการตกลงกันคือมันเป็นลักษณะที่เป็นความลับที่ไม่ผ่านตัวกลางเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อาลีบาบาเนี่ยแจ็คหม่าเนี่ยเขาเคยไปแนะนำให้ที่รวันดาประเทศรวันดาประเทศแอฟริกาผลิตเม็ดกาแฟขึ้นมาเนี่ยขายไม่ออกมีเม็ดกาแฟหลากหลายตอนหลังมาเนี่ยเขาก็แนะนำให้ใช้บล็อกเชนนี่แหละปรากฏว่าบล็อกเชนเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกษตรกรที่ปลูกกาแฟเนี่ยติดต่อโดยตรงกับผู้ซื้อเลยครับผู้ซื้อก็สั่งซื้อแล้วบัญชีก็ทำกันเพราะในนั้นมันจะมีสมาร์ทคอนแทรคแล้วมีบัญชีมีอะไรพร้อมหมดมีสัญญาให้เสร็จในลักษณะของบล็อกเชนเนี่ยนะก็คนเกาหลีคนนั้นก็มาคุยกับผมว่าเขาชำนาญเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มบนบล็อกเชนแต่ผมก็เลยแนะนำเขาไปว่าถ้าคุณไม่มีบิสเนสโมเดลดีๆเนี่ยคนที่มีแพลตฟอร์มตัวนี้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างบิสเนสโมเดลดีๆก็ผมก็มาเห็นตัวอย่างอันนึงที่ลาวันดาเนี่ยครับแล้วผมเองเรื่องนี้ผมก็ได้พูดในรายการของผมไปแล้วครั้งหนึ่งว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยคนทำสินค้าเกษตรเนี่ยสามารถขายสินค้าโดยตรงกับเชฟมิชลินสตาร์ที่ประเทศไหนก็ได้ถ้าเขารู้ว่าเราผลิตของที่ถูกต้องแล้วตกลงผ่านกันทางบล็อกเชนไม่ต้องมีนายหน้าเลยนะครับก็ส่งของไปโดยวิธีการที่จ้างพวกบริษัทมืออาชีพเนี่ยส่งของส่งอะไรไปก็ตามนั้นบล็อกเชนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ในเรื่องของบิตคอยคือบิตคอยเนี่ยใช้แพลตฟอร์มของบล็อกเชนนะครับแล้วก็การคำนวณเขาละเอียดยิบยับทีนี้ตอนหลังมาเนี่ยคนก็มาถามว่าเอ๊ะแล้วบล็อกเชนเนี่ยที่เขาใช้กันมากๆก็ใช้เรื่องของเขาเรียกว่าดิจิทัลมันนี่หรือคริปโตเคอเรนซีอะไรเนี่ยคือบิตคอยเป็นตัวเริ่มเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ในอนาคตมันจะถูกเป็นเงินสกุลที่อ้างอิงถึงทรัพย์สินเช่นว่าทางนักเศรษฐศาสตร์ของแบงก์ชาติอังกฤษก็เคยแนะนำว่าอังกฤษน่าจะออกเงินดิจิตอลหรือคริปโตมันนี่เนี่ยของตัวเองโดยที่รัฐเป็นคนออกเองก็เหมือนกับออกธนบัตรแต่ออกไปเนี่ยที่ผมเคยอธิบายไปครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นคนเกาหลีมาแนะนำผมก็แนะนำว่าทำไมคุณไม่ลองทำเกี่ยวกับเรื่อง property เพราะที่ดูไบเนี่ยมีตึกมีห้องอพาร์ตเมนต์มีบ้านเหลือเยอะเลยเพราะเขาสร้างเยอะเพราะนั้นถ้าเราใช้คอนเซปที่ว่าเอาออกคริปโตมันนี่แล้วก็ไปซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้มาโดยตีราคาดีๆถ้าราคาทรัพย์สินขึ้นค่าเงินค่าคอยเนี่ยก็จะขึ้นตามพอขึ้นตามปุ๊บใครจะขายใครจะซื้อก็อยู่ในวงการเนี้ยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของบล็อกเชนผมพูดอย่างนี้เนี่ยอยากจะแนะนำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยลองไปศึกษาบล็อกเชนดีๆเพราะมันกำลังจะสร้างเศรษฐีใหม่เหมือนกับตอนที่อินเทอร์เน็ตเปิดใหม่และสร้างเศรษฐีใหม่บนอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันกำลังจะสร้างเศรษฐีใหม่บนบล็อกเชนบล็อกเชนก็ออกมาหลายปีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังไม่กว้างขวางเพราะเนื่องจากว่ามันคนยังไม่ค่อยเข้าใจคนไปติดอยู่กับอินเทอร์เน็ตผมเลยแยกให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาใช้สำหรับอินโฟเมชันแต่อันนี้ใช้สำหรับเรื่องการเงินการทองหรือสิ่งที่เป็นความลับพิเศษเพราะความปลอดภัยมันสูงของข้อมูลเนี่ยสูงมากทีนี้ก็อยากจะเล่าว่าเมื่อเราจะหากินจากเทคโนโลยีเนี่ยผมก็เลยอยากเอาประสบการณ์ให้ฟังว่า รู้ไหมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการเสื่อมมีอายุการใช้งานเร็วกว่าที่เราคิดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเนี้ยวันเนี้ยที่ประมูลกัน 4G ทั้งหลายหมดไปเป็นแสนๆล้านเนี่ยนะครับแล้วก็จะต้องติดตั้งระบบอีกเป็นหลายเป็นแสนล้านเหมือนกันเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกกี่ปี 5G กำลังออกแล้วเกาหลีและอเมริกาทดลองแล้วนะครับแล้วก็จีนก็กำลังจะใช้เพราะนั้น 5G มันจ่อหลังแล้วถามว่า 4G จะใช้ได้กี่ปีสมมุติว่า 4G เนี่ยลงทุนไป 200,000 ล้านใช้ได้7ปีอ่ะ7ปีเนี่ยก็หักค่าเสื่อมได้ปีละ 30,000 ล้านแล้วก็ต้องทิ้งแต่การทำบัญชีเนี่ยเขาเรียกว่าUS ตาม US เนี่ยเขาบอกว่าหักค่าเสื่อมได้10ปีแต่ของไทยแก๊ปเนี่ยหักค่าเสื่อมได้20ปีนะครับ20ปีนี่ทางบัญชีนะเราบัญชีนี่แต่เราทำบัญชีหัก10หักค่าเสื่อม10ปีบ้างหักค่าเสื่อม20ปีบ้างแต่อายุการใช้งานของเครื่องเนี่ยของเทคโนโลยีเนี่ยมันล้าสมัยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบัญชีดูกำไรแต่ข้อที่จริงแล้วไม่ได้กำไรอย่างที่คิดสมมุติว่าได้กำไร 200,000 ล้านใน7ปีแต่ค่าเสื่อมก็ดีค่าทุกอย่างก็ดีหมดสภาพมันต้องทิ้งของไปแล้วก็ 200,000 ล้านก็คือไม่กำไรแต่ทางบัญชีเนี่ยสมมุติหัก20ปีเนี่ยโอ้มันก็กำไรอยู่ทั้งที่ของมันเลิกใช้ไปละแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกเทคโนโลยีใหม่ก็ลงทุนเพิ่มอีกนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าการลงทุนทางเทคโนโลยีเนี่ยต้องคิดให้ดีระหว่างค่าเสื่อมจริงเพราะว่าเทคโนโลยีล้าสมัยกับค่าเสื่อมทางบัญชีมันขย่งกันอยู่มันจะทำให้เราหลงทางไปนึกว่าธุรกิจมีกำไรแต่จริงๆแล้วไม่มีกำไรเพราะมันเงินขาดก็ไปกู้แบงค์อันนี้ต้องระวังการทำธุรกิจทางด้านของเทคโนโลยีนะครับก็วันนี้เล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนครับแล้วคราวหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ